Tā novitāte, kas ir šobrīd iesniegtajos un valdības apstiprinātajos izglītības likuma grozījumos, ir vienīgi procesuāls skaidrojums, kas notiek pēc tam, ja tiek konstatēti šo minēto likuma pantu pārkāpumi. Jo līdz šim praksa ir bijusi tāda, ka izglītības kvalitātes valsts dienests, kad ir veicis pārbaudi izglītības iestādē, ja tur ir konstatēti šo minēto pantu pārkāpumi, tad tiek sastādīts administratīvs akts, un tas var tikt apstrīdēts, tātad iestādes vadītājam, ministram, pēc tam tiesā. Ja šī apstrīdēšana ir bijusi neveiksmīga vai nav notikusi, šis administratīvais akts stājas spēkā, tikai beigās nekas nenotiek. Un pieņemsim, ka ja ir situācija, kad pedagogs vai iestādes vadītājs, kur ir konstatēta viņa nelojalitāte valstī, samaksā sodu un turpina būt nelojāls.